У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 22 година. У Празькій студії Юрась Бушляков. Добрий вечір. У Мінську представники 9 організацій підписали погоднення об створенні молодзевой коаліції «Нове покоління». Лідер «Молодого фронту» Дмитро Дашкевич повідомив, що невідомі схопили його у суботу раніцею ля дзвярэй ягонай кватэры і вывезлі ў машыне за горад. Гэтыя тэмы пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Празькай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў запатрабаваў жорсткага пакарання для ўладальнікаў начного клубу ў Пермі пасля таго, як ад выбуху, спрычыненага феерверкам, загінула прынамсі 106 чалавек. Мядзведзеў азначыў, што гаспадар клубу «Кульгавы конь» быў неаднаразова папярэджаны аб неадпаведнасці будынку нормам супрацьпажарнай аховы. Данія павітала рашэнне прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы прыбыць на заключную частку Капенгагенскага саміту па змаганню з кліматычнымі зменамі, які стартуе ў панядзелак. Раней Абама збіраўся з'явіцца на двухтыднёвай канферэнцыі ў сераду па дарозе ў Осла, дзе ў чацвер ён мае атрымаць Нобелеўскую прэмію міру. Прэм'ер-міністр Дані Ларс Локэ Размусен назваў перанос удзелу Абамы ў канферэнцыі на яе завяршальную стадыю паказчыкам павелічэння палітычнай волі да падпісання па выніках канферэнцыі сур'ёзнага міжнароднага пагаднення аб скарачэнні выхлопаў у атмасферу. Прэзідэнтка Філіпінаў Глёрыя Макапагал Аройо абвясціла ваеннае становішча на поўдні краіны, дзе ў мінулым месяцы былі змасакраваныя 57 чалавек з каманды апазыцыйнага кандыдата на пасаду губернатара правінцыі, уключна з яго жонкай. Італьянскі суд прызнаў амерыканскую студэнтку і яе італьянскага бойфрэнда вінаватымі ў забойстве яшчэ адной студэнткі з Вялікай Брытаніі, якая жыла ў кватэры разам з абвінавачанай. Пасля 11-месячнага працэсу Аманда Нокс была асуджаная да 26 гадоў зняволення, а яе хлопец Рафаэля Салічыта да 25. Забойства англічанкі Мэрэдзіт Керчэр у 2007 годзе выклікала бурны міжнародны рэзананс. Больш за 6 тысяч паліцэйскіх патрулююць на гэтых выходных Афіны для прафілактыкі забурэнняў, чаканых у сувязі з гадавінай смерці 15-гадовага хлопчыка, які быў застрэлены летась супрацоўнікамі праваахоўных органаў. Учора ў грэцкім горадзе Карынф невядомыя напалі на шэраг паліцэйскіх пастоў і паранілі двух афіцэраў. Забойства Александра Грыгаропулоса летась выклікала двухтыднёвае забурэнне па ўсёй Грэцыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра, а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.ру.